አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አሐዱ አምላክ አሜን። አቦና በሰማይ ትነብር ስምከ ይመስገን መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድካ በሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢዕ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልናካ ይቕረበለልና ንሕና እውን ዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኽ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ኽፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ኸም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። እንካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 44 ስጋብ 51 እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን። ኣነ ድማ በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ኸተንሶ እየ። ኣብ መጻሕፍቲ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ዝተማህሩ ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ካብ ኣቦ ዝሰምዐን ዝተማህረን ዘበለ ኸዓ ናባይ ይመጽእ። ብዘይካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልዎን። ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮም። እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ናይ ህይወት እንጌራ ኣነ እየ። ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መናበልዑ እንተኾነ ሞቱ። እቲ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ክመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕያው እንጌራ ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸዓ ስጋ እዮም። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ እውን ብጸጉኡ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ቃሉ ክነስተንትን ቃሉ ክንሰምዕ ብሓቂ ህይወትና ብክርስቶስ መዓልታዊ ክሕደስ ኣብኡ ሰላም ክንረክብ ብቓሉ ህይወትና ክንመርሕ ነቲ ንሱ ዘዳለወልና ሓጎስን ባህታን ጸጋን ከዓ ተኻፈልቲ ክንከውን ይዕድመና። በኣር መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ሎሚ እውን ንነፍሲ ወከፍና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንሃዋርያቱ ንሓይን ንዓኻትኩምን እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ኣነ ድማ በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ከተንሶ እየ። ኣብ መጽሕፍቲ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ኻብ ኣቦ ዝሰምዐን ዝተማሃረን ዘበለ ኸዓ ናባይ ይመጽእ እናበለ ይምህሮም። ኣይሁዳውያን እዚ ስቲ ኣቦኡን ኣዲኡን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ዶ ኣይኮነን? ከመይ ገይሩ እዩ ደኣ ካብ ሰማይ ወሪደ ይብል። ንሳቶም ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዝፈልጡ ይመስሎም ነበረ። ብሓቂ ግን ይፈልጡ ኣይነበሩን። ብሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉታትን እሙናትን እንተኮይንና ተረኺብና ኣብ ውሽጥና ናብ ክርስቶስ ዝደፋፍእ መንፈስ ክስማዓና እዩ። ክርስቶስ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመጸ ኸዓ ክንፈልጥ ኢና። ብዘይካእቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣየ ሓደ እኳ የልዎን። ስለዚ ብስሙ ተጠሚቕና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ቃሉ እሙናት ኮይንና ምስ ንርከብ ብእምነት ነቲ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና ኣብ መስቀል ዝወዓለን ዝህይወቱ ዘሕለፈን ደሙ ዘፍሰሰን ንሪኦ ብሕብሪ ብህይወትና እውን ብሕብረት ምስኡ ከም እንነብር ይገብረና። ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮም። ስለዚ ወዲ ሰብ ንእግዚኣብሔር ክፈልጦ ዝኽእል ብመንገዲ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ጥራዩ፣ በቲ ቃላቱ ጥራዩ፣ በቲ ንሱ ዝሓደገልና መሳርሒ ድሕነት ብፍላይ ምስጢራት ጥራዩ። ምክንያቱ ንሱ ጥራዩ ነቦ ዝፈልጦ እቲ ነቦ ክገልፀልና ዝመፅእ ኣምላክ ከዓ ንሱ እዩ።
ንኣምላኽ ዝረኣየሓደ እኳ የልቦን እንተኾነ እቲ ኣብ ዕቕፊ ኣቦኡ ዘሎ እቲ በይኑ ውሉ ትገለጾ ይብል ዮሃንስ 1:18 ፊልጶስ ጐይታይ ነቦ ደኣ ርእየና እምበር ይኣኽለና ምስ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኸም ዝበሎም እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹ ዶ ኣይፈለጥካነን ኢኻ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ ከመይ ኢልካ ደኣ ነቦ ኣርእየና ትብል ኣለኻ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ክርስቶስ እምበኣር እቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ናይ ነፍሲ ወከፍና እዩ ናፍቲ ኣቦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ሰማያዊ ኣቦ ዝመርሕን ዝወስድን እዩ እቲ በኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ይብል ስለዚ ንሕና ኣፍቲ ምእንታና ዝሞተን ኣብ መስቀል ዝወዓለን ክርስቶስ ጐይታ ክንኣምን ብእምነት ክንጓዓዝ ጥራሕ ዘይኮነ እምነትና ንምስክርነት ብቑዕ ኮይኑ ክርከብ እዚ እቲ ሎሚ ደጊሙ ዕድመ ዘቕረበልና ዘሎ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንሕና ከም ኣመንቲ ዕላማናን ፀዋዕታናን እምበኣር መንግስቲ ኣምላኽ ወይ መንግስቲ ሰማይ ንምራስ እዩ ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚ ሓላፍቲ ኣጋየሽ ኢና ስለዚ ምእንቲ እቲ ሓላፊ ምግቢ ናይዚ ዓለም ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ኣምላኽ ዝህበና ንዘለኣለማዊ ህይወት ዝኸውን መግቢ ክንሰርሕ ይግብአና እዚ ከዓ ኣብ ህይወትና መዓልታዊ ጉዕዞና ክርስትያናዊ ህይወትና መደቡ ብምፍጻም እዩ ፍቓዱ ብምፍጻም እዩ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ፍቕሪ ሓውን ሓፍትን ብምምልላስ እዩ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ህይወት ንክንወርስ እናኽኣልና ከለና ስለምንታይ ኢና ደኣ ተስፋና ኣብዚ ሓላፊ ናይ ዓለም ነገራት ንገብሮም እግዚኣብሄር በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ሕጉስ ህይወት ንክንወርስ ምስ መላእኽቱ ንክንነብር ቃልን ተስፋን ሂቡና እዩ ስለዚ እምነትና ኣብ ምግባር እምበኣር ካብ መንገዱ ከይወፃና ነቲ ምንጪ ህይወትና ዝኾነ ንድሕነትና ዝኸውን ስራሕ ክንሰርዕ ቀፂሉ ክርስቶስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቓል ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ይምህር ናይ ህወትን ጌራ ኣነ እየ ይብሎም ህላዌ ክርስቶስ ኣብ ህብስትን ወይንን ዘይኣምን ሰብ እዚ ትምህርቲ እዚ ንዕኡ ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ ብእምነት ህላዊ ክርስቶስ ኣብ ህብስትን ወይንን እንተተቐበልና ግን እግዚኣብሄር እስካብ ክንደይ ከም ዘፍቀረና እቲ መልእኽቱ ንፅር እዩ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መናበልዑ እንተኾነ ሞቱ እቲ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ ህያውን ጌራ ነ እየ ካብዘን ጌራ ዘምንዲ ህይወት ዓለም ዝህቦም ጌራ ከዓ ስጋ እዩ ጐይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ቅዱስ ቁርባን ክሰርሓልና ከሎ እምበኣር እቲ ዝለዓለ ፍቕሩ ንምግላፅ ክንሱ እቲ ዝለዓለ ክግበር ዝከኣል እዩ ገይሩልና ክርስቶስ ንዓና ንደቂ ኣዳም ዝለዓለ ህያብ ዝሃበላ ማለት እታ ዓርቢ ኣብ ቀራንዮ ምእንታና ዝተሰውአን ዝተበጀወን ሰውነቱ ወትሩ ምእንቲ ድሕነትና ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ክስዋእ ብኣምሳል ህብስትን ወይንን ቅዱስ ቁርባንን ኣቐዲሙ ሰርሓልና እግዚኣብሄር እስካብ ክንዲዚ ዝፀጋዚ እዩ ሂቡና ስጋውን ደሙን ንክንበልዕ በሊዕና ህይወት ንክንረክብ ገዲፉልና ቅዱስ ቁርባን እምበኣር ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መግቢ ነፍስና ምእንቲ ክኾነና ቢሉ ብመልክዕ ንህብስትን ወይንን ስጋኡን ደሙን ንዝሃበና ምስጢር እዩ ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ማለት ክርስቶስ ብርእሱ ኣብ ህብስትን ወይንን ብመልክዕ መስዋእቲ ናብ ኣቦኡ ምእንታናን ክስዋእ ንዓና ንኣመንቲ መንፈሳዊ ምግቢ ክኾነና ብምልኣት ህልው ይኸውን ማለት እዩ ንሕና ኣብቲ ስጋኡን ደሙን ብምምጋብ ኣብ መስዋእቲ ክርስቶስ ንሳተፍ ሎሚ እውን ክርስቶስ ጐይታና እቲ ካብ ሰማይ ዝወደደ ህያው እንጌራ ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ እዚ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸ ስጋ እዩ እናበለ ነዚ ስጋ ብምምጋብ ተሳተፍቲ እቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ንክንከውን ይዕድመና ኣሎ ነዚ ሓቂ እዚ ተቐቢልና ወትሩ ፀሪና ምእንቲ ድሕነት ነፍስና ንውሰዶን ንመገቦን ከምቲ ቓሉ ኣብቲ መወዳእታ ህይወት ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ወረስቲ ኮይና ክንርከብ ኢና። ስለዚ እዚ ክምህረና ከሎ ብፍላይ በዚ ግዜ እዚ ነቲ ሃረር ንብሎ ነቲ ምስጢረ ድሕነትና ዝኾነ ስጋውን ደሙን በዚ ሕማም እዚ ክንምገብን ደሙ ክንሰትን ሂወት ክንረክብን እኳ እንተዘይከኣልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ግን ወትሩ ምሳና ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብፀጉኡ ኣባና ኣሎ። ስለዚ ነቲ ቅዱስ ቁርባን እቲ ብፀሎትን ብሃረርታን ሕጂ እውን ክንቅበሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና ኣሎ። ምክንያቱ ንሕና ሎሚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኽንረኽቦ ብምስጢራቱ ኢና ንረኽቦም። ስለዚ ነዚ ቅዱስ ቁርባን እዚ እውን ብፍሉይ መንገዲ ብፀሎት ተቐሪብና ኣብ ቅድሙኡ ብሃረርታ ክንቀርብ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ሃረር ንብሎ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባንካ ስጋኻን ደምካን ሎሚ ሃበና ሎሚ ዓድለና ፈውሰና እናበልና ክንፅሊ መዓልታዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና ኣሎ እሞ ኣብዚ እሙናት ኮይና ክንርከብ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ብፀጉኡን ብሓይሉን ምሕረቱን ንነፍሲ ወከፍናን ንዓለምናን እቲ ዘድልየና ፀጋ ብምሕረቱ ይስደደልናን ይተዓረቐናን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። Oh.